Cédrita, cette fois, je vais parler d'une chanson andangi. La chanson intitulée Bertepuk Sebelah Tangan, chantée par Angi, raconte l'histoire de quelqu'un qui éprouve un amour non partagé. Les paroles décrivent la lutte d'un cœur qui continue d'espérer, même s'il sait que le sentiment ne sera jamais réciproque. Même si l'amour donné n'est pas accepté, le chanteur persiste et espère que la personne qu'il aime comprendra ses sentiments. Auditeur, voici la chanson intitulée Bertepuk Sebelah Tangan, chantée par Angi.
Saat kulihat dirimu kasih, bergetar hati ini, tiada kata dapat kuungkapkan. Mengenalmu lebih jauh dan dapatkan hatimu. Mungkinkah ini namanya cinta? Kini ku hanya bisa berdiam diri saat kulihat kau bersamanya. Mungkinkah diri ini kan bisa memilih selamanya. Sesungguhnya ku benar-benar jatuh cinta padamu, tetapi diriku tak mungkin untuk bisa milikimu. Ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Ku terus memandangi dirimu mengharapkan walau hanya sebatas senyuman dari. Ku berharap suatu saat nanti kan ku curi hatimu dan buktikan cintaku padamu. Tapi kini ku hanya bisa berdiam diri. Tapi dia